50 languages.
42.
42.
La visite de la ville.
Mengunjungi kota.
Est-ce que le marché est ouvert le dimanche?
Apakah pasar buka pada hari Minggu?
Est-ce que la foire est ouverte le lundi?
Apakah pameran buka pada hari Senin?
Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi?
Apakah pameran buka pada hari Selasa?
Le zoo ouvre-t-il le mercredi?
Apakah kebun binatang buka pada hari Rabu?
Le musée ouvre-t-il le jeudi?
Apakah museum buka pada hari Kamis?
La galerie ouvre-t-elle le vendredi?
Apakah galeri buka pada hari Jumat?
Peut-on photographier?
Apakah boleh mengambil foto?
L'entrée est-elle payante?
Apakah harus membayar tiket masuk?
Combien coûte l'entrée?
Berapa harga tiket masuknya?
Y a-t-il une réduction pour les groupes?
Apakah ada potongan harga untuk grup?
Y a-t-il une réduction pour les enfants?
Apakah ada potongan harga untuk anak-anak?
Y a-t-il une réduction pour les étudiants?
Apakah ada potongan harga untuk pelajar?
Quel est ce bâtiment?
Bangunan apakah ini?
De quand date ce bâtiment?
Seberapa tua bangunan ini?
Qui a construit ce bâtiment?
Siapa yang membangun bangunan ini?
Je m'intéresse à l'architecture.
Saya tertarik pada arsitektur.
Je m'intéresse à l'art.
Saya tertarik pada kesenian.
Je m'intéresse à la peinture.
Saya tertarik pada seni lukis.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.